Andsvari fyrir að sinni.
Frú forseti, ég býst af annars því þegar ég flytt ræður eða tek til máls og hef gert á umlunum árum atriði sem að háttvirtur þingmaður er ekki sammála eða aðrir í hans flokki, að þá er snúið út í það, þá farið því út í snúninga. Það fullist að sé hálfsannleikur í gangi en ekki nefnt þetta einasta dæmi. En ég býst við að háttvirtur þingmaður koma að því í ræðu sinni hér og ég skora á háttvirtur þingmenn stjórnarliðsins að taka þátt í þessum umræðum og upplýsa. Ég geng að því sem vísu og spyr kannski háttvirtur þingmann á móti, munum við, hefur heldur hann að við munum fá einhverjar undanþágur? Einhverjar undanþágur frá fjórfrelsi? Heldur hann það?
Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson veitir andsvar.